Aitite hil zenean zerura joan zela esan zioten Aitorri. Handik bost urtera buruan etengabe zeukan galdera ozen esan zuen Baskal ostean. Aitinte noiz bueltatuko zen galdetu zuen. Ikastolan ikaskide batek esan azion ezinezkoa zela. Zeruan ez egoela horren beste pertsonentzako lekurik. Zerura begira Aitite berarekin azerre zegoela uste zuen eta horregaitik ez etorrela etxera bueltan. Lau urteren ondoren azaldu zioten Aitite ez egoela zeruan, hilik zegoela eta ez zela berriro ere bueltatuko. Jaiotzen garenetik dakigun bakarra hil egingo garela da. Bizitzen hasten dugunetik, bizi garenetik heriotza bertan da. Baina gurean gutxi hitz egin ohi da hortaz, heriotza hitza bera tabua izan da. Pertsonalki ganditu gabeko gaia da. Ez gaituzte ezi eskolan, etxean, kalean, zer gertatzen da maite duzu norbait hiltzen denean. Erantzunik gabe bizi gara eta horrela izanik goizero beldurra gosaltzen dut. Ametzetan Six Feet Under telesaileko firsertarrak nire bila etorri dira eta ilkutzan nagoela maite nautenak eta maite dituenak ikusten ditut, baina ezin diet ezer esan. Musu eman nahi nieke, ondo nagoela esan, baina ezin dut. Esnatu eta beste atal berri bat hasi behar dudala pentsatu dut. Fiziozko telesailean bezala nire luzemetraiak bukaera izango du. Baina ez dakit oraindik filmaren luzera zenbatekoa izango den. Ez dakit erromantikoa, dramatikoa, komikoa, ala zientzia fikziozko filma errodatzen oten abilen. Hainbeste erantzunik gabeko norberaren filma absurdo honek aurrera egina ala, gutxien espero dugunean bukatu dira beste lagunen filmak. Ustekabean harrapatu gaituzte, zinema jaialdiko sekzio ofizialetik kanpo geratu dira, betiko. Horregaitik ez zeuden aldez aurretik iragarrita. Baina denok dugun nonbait heriotza zizelkatu da, horregaitik ikasiz ausnartuz eta hitz eginez zauriak erakutzi eta sendatzen ikasi behar dugu, neguan egongo ez direnak oroituz. Amaitu berri den uda honetan lau hileta eta eskontza bakarra izan dut. Eta inondik inora ez dira ez da erromantikoa izan, ez dira hortik Hugh Grant edo Andy McDowell agertu. Negarreta barre egin dugu. Geratu zaizkigun utzuneak betetzen ikasten ari garela pentsatzu nahi nuke. Bete ezinak diren zulo ilunak zerez betetzen diren jakin barik. Zuloetan jausteko bertigoaz, zuloak astearen beldurrez. Berriz ere erantzunik gabe. Kampoan iluntzen ari du. Leiotik kanpora dena iluna da berriz ere. Danbateko batekin bukatzen diren filma partikular horietan gertatu bezala, eguna laburra da oso, gaua luzeegia, amaigabea. Zergaitiak ezin topatu eta bitartean laster berriz ere negua iritziko da. Zerrekarriko digun jakin gabe. Galde egiten diogu eta negua isirik dator udazkena bezala berriz ere erantzunik gabe.
Baten bila gaietan balizko ariren batetik zintzilik odeietan bezanta odeietan haize boladaren eskuetan. Hanketan pizurik ezen ditzea gravitateari iseka egin meteoritoek bezala odeietan balizko ariren batetik zintzilik odeietan etzanda odeietan haize boladaren eskuetan.
Arratsaldeon, ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizera berriz ere gaude hemen, erantzunak bilatzeko asmoz etorri gara Ibon Mandoetan eta ni neu Ane Zabala mikrofonoetan. Rafa Rueda, Txuma Murugarren eta Petirekin hasi dugu gaurko Piper Poliz hause proiektua egin zuten eta diskatxo bat atera ere, kontzertu batzuk ere eman zituzten, ez dakit ondala, lau edo bost urteko proiektua izan zela, odeietan kantuarekin hasi nahi izan dugu, ba pizka bat Jon Troiope ere odeietan ibiltzen dalako eta haren akordua ekarri dugu. Eta gaurkoan esan dizuegu udazkena eta negua ba askotan erantzunik gabe etortzen dela, baina gu gaurkoan gure gonbidatuei galderak egin eta espero dugu erantzutea. Eta nortzuk izango dira gaurko protagonista gure magazin honetan? Ba, alde batetik gure kulturaz itzengo dugu. Guk geuk gure kulturaz proiektuaren inguruan uda baino lehen apirilean itzordu bat egin zuten sortzaile ezberdinek Durangoko San Agustin aretoan, ondoren ekainean beste itxordu bat egin zuten, han denetariko sortzaileak hurbildu ziren, eta eztabaidan egin zuten. Guk geure kulturazeko kideetako bat izango dugu Izi Garzia gurean, ba horren inguruan, solazean, orain arte itzegin dutenaz itzegiteko. Izan ere, ba, ibluide luzea, izan barko du gure kulturaz itzegiteko historia, sortzaile ezberdinak sartu direlako tartean. Eta hori alde batetik gure geuk, gure kulturaz hitz egingo dugu, baina hortaz gain, ba nobedade bat dugu eta liburu bat esku artean Paco Aristi idazleak urari ostutako poemak liburua plazaratu berri du eta Bilbotik dabilela esan eta esan diogu, ba tira Bilbora etorri bazara astelen honetan ezin duzu kale egin eta gurera hurbilduko zara. Ba bere zain egongo gara hemen ere. Beraz, gaurkoan guk geuk gure kulturaz eta Paco Aristiren bizita. Eta erabakiak eta neurreak hartzeko ordua iritsi dela uste du guk geuk gure kultura plataforma eta horretarako hautzaian hasi zuten lana kultur eragile eta elkarte ezberdinek. Otsailean lehenengo hitzordua egin eta ondoren ekainaren 12an berriz ere elkartu Durangon eta hausnarketa gehiago egin zuten. Suposatzen dut oraindik ere mai gainean ez dela izango erreza dena laburbiltzea, baina gu saiatuko gara gitzienez orain arteko ibilbidea laburbiltzen plataformako kide batekin Izi Garcia dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon Izi. Bueno, esan dut, ez? Guk geuk gure kultura, ba pizka bat sortu zan, ez? Keskaz, gure kultura gure herrian bizi duen egoeraz hausnartzeko, otsailean egin zan lehenengo hitzordu handia Durangon eta ekainaren 12an berriro ere elkartu eta hausnartzen jarraitu duzue. Ez dakit agian ekarri duen berri hau izan dela metodologia, planteatu duzuen metodologia gure kultura hausnartzeko.
Ba, bueno, bai, azken aldi honetan asko erabiltzen ari garen lanerako modu bat da. Open Spaceak ematen duen aukera bat da. Eta hori erabili genuen lehenengo topaketan eta bigarrenean animatu gara hori eta beste hainbat ariketa nahastera.
Labur bada ere Izi, guk geu gure kulturaz plataforma hau nortzuk osatzen duzu, ez dut eragileak, sortzaileak, artistak, kazetariak, kontsumitzaileak, denetarik?
Bai, gaur egun gaude talde eragile bat sortu da, ba mugimendu eta mugimendu guztia artikulatzen saiatzeko. Bertan dago Aotxenea, EAB, Karraskan, Kultura Abierta, Kultura Life, Nie eta Soinu Eder. Eta elkartu gara oraingoz kultur eragile desberdinekin, elkarteak badaude, artistak badaude ere, musikariak, denetarik, teknikariak ere, gure asmoa da kulturaren panorama guztian lanean gabiltzan pertsona eta kolektiboa alik eta gehien elkartzea.
Esan dugun moduan, lehenengo hitzordua otsailean egin zenuten, eta hor ja, bueno, jarri zen dituzten mai gainean ja kontu ugari, baina bigarren hitzordura iritsi da ere, ez dakite ze balorazio egin dezakezuen bigarren hitzordu honetatik.
Ba, positiboa, ikusten dagulako mai gainean daukagun erronka oso konplexua dela eta aspaldi desio izan duguna eta bigarren topaketa honetan gainera saiatu gara hausnarketatik aruntzago joaten, ez? Eta ja otsaileko topaketa hortan izan da jendea eskatzen ziguna ekintzetara pasatzeko ja. Horrela antolatu dugu bigarren topaketa ekintzak eta neurri konkretuak ea guztion artean diseinatu ditzakegun ikusteko eta aurrera goaz. Ze bigarren topaketa horretan 76 bat pertsona elkartu ginen. Berehala hasi ginen lanean goiz-goizetik ja partekatzen bakoitzak ze premiazko ekintza proposatuko lituzken, ez? Eta neurriak ere. Eta egun osoan zehar, lantaldeetan ibili ginen oso jardunaldi intensoa izan zen. Eta atera ditugu Ba, guk planteatzen ditun 11 gaietarako hiru bat neurri eta ekintza. Orain gabiltz eta hori minimoa, hortik aterazian hiru baino ekintza eta neurri gehiago hezkuntzarentzat, kultura azpiegiturentzat, antolakuntza, hizkuntzaren inguruan, eskaintzaren inguruan, finantzaketaren inguruan, gai askoren inguruan aterazian hiru bat neurri eta ekintza. Eta hori dana antolatzen saiatzen ari gara orain, ba, premiazko neurrien egitasmo bat egiteko. Oso positibo, osea, guretzako oso positiboa da, pozik gaude, pentsatzen dugu lana luzerako dela, eta bueno, gora berak dauzkagu, gaur bertan bildu gara berriro taldera hilia, eta faltan botatzen dugu agian, bueno, ba, nola bait, agian energia kontu bat da, ez? Baino sumatzea inguratuta gaudela eta
ez daudetela bakarrik, ez?
Hori da, bai. Ez dugula guk bigarren topaketan ere esan genuen, ei, gu hemen gaude, baina zuek ere hemen zaudete, eta ez dugu, oza, guk ez dugu lana, nola bai, beste entzatei nahi dugu denon artean egin. Orduan dinamika hori puskatzen saiatzen ari gara ere.
Baina suposatzen dut, bueno, kultura hitz egitea komplikatua dela, ez? Jende asko biltzea, bakutza gainera sormen mundu batetik dator, batzuk agian, ez? Ezagik teknikariak, beste batzuk sortzaileak, horiek danak aktibatzea eta, bueno, ba, hori da zuen asmoa, ez?
Bai, oso zaila da eta gaina badakigu zein egoeratan gauden danok. Daude gainezka, oso baldintza txarretan, eta gehiengoak ez gaudelako egiten benetan nahiko genokena, edo egiten gabiltzelako supervivientzia hortan denetatik, ez? Eta badakigu gainezka gabiltzala denak, eta askotan ere saiatu garela horrelako lanak egiten, baino ez dakit guk hor jarraitzen dugu jendeari animatzen hurbildu da illa, taldera gilera lanera. Oraingo hontan dialdia egin dugu ere gai konkretuen inguruan norbaitek lana egin nahi badu, hau da, ba, komunikabideen inguruan, edo azpiegituren inguruan, edo herri antolaketaren inguruan, norbaitek badaldin badauka proiekturen bat, ideiaren bat, horrelako ba hori ez, desioren bat, eta lanerako gogoa eta energia baldin badukar hurbildu dadila, ez? Eta badugu ere jendea, bigarren topaketan ja jendea apuntatu zen, ba hori ez, talde konkretuetan lana egitera. Orain gure erronka da artikulatza ere hori nola egin eta nola iraunkorra egin, ez? Baina jarraitzen dugu animatzen jendea, ba, uste dugulako momentu historikoa dala ere, eta lanean jarri behar garela, elkartu behar garela lan egiteko.
Esan duzu, kainaren 12ko itxordu horren ostean, premiazko neurrian egitasmo hori lantzen ari zarete, bertan, ba, hausnartutakoaz, suposatzen dute eta ekintzara pasatu, ez? Behin hori eukinda edo, aurkeztu eta zabaltzeko asmoa izango duzuela ere, ez?
Bai, gure asmoa da, ekaina bukaeran edo uztaila erdialdea pasagabe, premiazko ekintza eta neurrien egitasmo hori aurkeztea hitarrei, komunikabideei eta hemendik instituzioei ere. Prozesu guztia irekia dalako eta ia webgunean partekatu ditu bigarren topaketa hontan ateratako neurri eta ekintza guztiak eta asmoa hori da, asmoa alik eta azkarren aurkeztea da. Egia da, ez dugula presak lanak altetzea nahi eta komunikabideek berehala eskatu digute zein dan egitasmo hori, ez?
Konkretuki, ez?
Bai, lantzen ari gara, eta jo, benetan hartu nahi dugu denbora hori ondo egin alizateko, ez? Gaur sekulako kaina eman diogu, eta nik uste dut Bai, gauza potentea
daukagula esku artean. Instituzioak ere gogoan izango dituzuela suposatzen dut, ez? Eta hoietara ere joko duzue edo printzipioz hausnartzen eta lan egun gehiago jarriko dituzue abian?
Ez dena batera egin nahi dugu. Asi, denbora guztia errepikatzen du eta gure buruari ere dugu bi abiadak mantendu nahi ditugula. Urgentziakoa da bat eta bestea transformazioak behar duen berezko denbora da, instituzioekin egoten hasi garaia eta jarraituko dugu. Oso garrantzitsua delako harreman hori sortzea eta elkarlan hori ere sustatzea. Eta hor gabiltz, sekulako lana daukate beraiek ere egiteko. Orduan, bueno, ba ritmoa ea elkarrekin markatzen duen eta lanean jartzen garen denuk elkarrekin.
Behin olako egitasmo bat abiatuta, pozik zaudete orain artea parte jendearen parte hartzeagaz, edo benetan gehiago nahiko zenutkete?
Gehiago nahiko genutkete. Gehiago nahiko genuke, ezagutzen dugulako zeinan daukagun aberastasuna, eta zenbat lanetan gabiltzan, eta zenbat disiplina eta lengua dauden kulturaren barruan. Baina, bueno, guk ere onartzen dugu zeinan gure ahalmena gaur egun, bai komunikazio aldetik, bueno, hor gabiltzan dugun noberena egiten, eta iristen ari gara, iristen ari garen lekuetara. Ni horrek ez du esan nahi, inor gonbidatua ez bada, ez tala ongi etorria. Hori bain eta berriro azpimarratu nahi dugu, ez? Urrunetik entzun badu ere norbaitek behialdia, urbildu dadila, behiratu dezala interneten, geuk amalau, wordpress.comen horri informazio guztia dau, eta aurrera. Guk bai badakigu gure kulturako mapa oso aberatsa dela eta topaketetan hurbildu garela pertsona pilo bat egun guztiko jardunaldia delako eta denok ez daukagu aukera ere ez horra joan alizateko, baino badakigu gehiagora iritsi daitezkela eta iritsiko gara.
Gainera imeia ere badaukazue, kulturari buruz gogo eta handia egiteko, gune irekia abildua gmail.com, ez?
Bai.
Bueno, gogo eta suposatzen dut hemen ez dela bukatuko eta jarraituko duzuela eta gu ere horren berri emango dugula, jarraipena egingo dugulako eta gu ere horren parte garenez, baita ere agian egunen baten zuekin batera hausnartzera joan beharko gara, ez?
Claro, bai, guztiontzako izango da aberatsa prozesua eta emaitzak. Hori argi dago. Guztiok garelako kultura horren parte eta guztion esku dagoelako kultura hori erreparatzea, ez? Edo kulturak berez beharko lukeen paisai hori sortzea.
Paisai hasieran esaten genuen, kultura larri dabilela, ez dakit paisai aldatzen ari den, edo oraindik ere larri ikusten duzuen?
Oso larri. Oso larri, eta badauzkagu gure inguruan, eta gu geuk ere bizitzen ari gara egoera batzuk oso larriak, ez? Konturatzen zarela, zure lana ez dagoela, ez daukala beharko luken lekua, nola baiteko onarpena, ulerpena, baldintzak ez diala egokia, gero eta okerragoak diela, eta exigentziak jarraitzen dutela handiak izaten, eta horrek behar ditula baldintza batzuk, egoera batzuk, testu inguru bat, eta gero hezkuntza bat ere, ez? Eta konplexua da, gai asko sortzen dutelako kultura, ez? Eta
bai, agente asko daude tartean, ez?
Bai, eta konexio handiak, ez? Ze loturan daude hezkuntza eta kulturaren garapenaren artean, eta ze eziketa jaso dugun, eta ze konsumoa daukagun, eta oso komplexua da dana. Eta, bueno, ba egoera larria da, ba, gero eta proiektu gehiago desagertzen ari direlako ere. Eta ikusten dituzun programazio asko, ia ikusle gabe daude. Oso egoera larria da, Eta eskaini dezakegun kultura ez gara eskaintzen ari ere. Orduan badakigu zeinan daukagun potentziala, zeinan daukagun bidaia, ez? Eta testinguruak ez dutela ontzen.
Bueno, ba, ikusi eta argazki larria, premiazko neurriak hartu beharko dira, eta zain egun gora, eta zuen bidean ere gu parte batean zikeran berri ematen saiatuko gara. Izi, eskerrik asko.
Zuei, mi esker.
Bueno, urrengo bater arte.
Bai, astelenean nahi badetuen lanera etorri, la bolsan egongo gara, Bilboko la bolsan elkartzen gara astelenero.
Vale, esango dugu ere, ez? Astelenetan, Bilboko la bolsan itzordua dagoela, suposatzen dut arratzaldez izango dala?
Ez, goizetan.
Ah, goizetan.
Amar terdietatik, ordu batetara egoten gara lanera.
Vale, astelenetan, amarretatik ordu batetara, la bolsa auzoetzean, Bilbon, guk geuk gure kulturaz jarraitzen du hausnartzen, hor talderagilea esango gendunez?
Bai.
Ba, eskerrik asko, Izi.
Bi esker zuei.
Agur.
Gerte, agur.
Bueno, pelikuletako filma jarri dugu, gure urrengo gonbidatua aurkezteko, esan dizuegu gaurkoan, gure kultura hitz egin dugula eta sortzaile ezberdinek duten kezkaz, guk geuk gure kulturako plataformako kidea den Izirekin, eta gero liburua eskutartean ere ekarri dugula. Paco Aristik urari ostutako poemak plazaratu berri du, Susa argitaletzearen eskutik, eta gaurkoan Bilbon zegoela jakin, eta esan dotzagu. Bueno, etorri behar duzu Bilbo iria irratira, gogoratzen duzu eta non dauden, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ane, bai. Gogoan dut, bai, aspaldi izan aiz nimen, hainbat aldiz.
Bueno, bat dira, 15 urte eta uinetan gabiltzala, bai. Orduan ziurrenik, behin baino gehiagotan egon zara.
Gau izan aiz, hainbat alditan, da, bueno, gogoan nuen, bai, zazpigarren pisonotan, bista eder hauekin, irrati polita dukazuen nuen. Txikia, baina polita, eh?
Ezker, bai.
Tambien bizkaian zaten dabe moduen, txikerra, baina gogorra.
Bai, plazerra da hemendik saioa egitea, eh? Bueno, esan dugu, ez? Poema bilduma berria plazaratu berri duzu, denbora egon zarela poema bilduma plazaratu barik, aurrekotik 11 urte pasatu direla, libreta horiko poemak, urte batzuk dira, beraz,
bai?
Suposatzen dut urte hauetan poemak idatzi dituzula.
Bai, poemak idatzi ditut asko, liburu ontatik kanpo asko geratu dira, nik alako test bat egiten dut, ezta? Liburuan zer poema sartu eta zer zein ez, ezta? Onu lagun batzu ipasanien, poema sorta, bat, eta haiek juntzile markatzen, bueno, hau zaitiko gerutzen, hau pixka tonuz kanpo dago, hau tal, onu lagun horiek lagundu idate liburua fintzen.
Ikuteko bidaitxo bat, ez?
Definitzen, bai. Eta, hain zuzen ere, hiru lagun izan dira funtzean, tartean editore jauna, Gorka Arrese, eta eskerrak emanen izkion hemendik, eta kuriosoa da, hirurak antzeko poemak
baztertu
edo deitoratu dituztela hirurak.
Bueno.
Baita esan behar dut gizonezkoak zirela hirurak.
Ai.
Igual, urrengoan ere paile talde hortan emakumezkoren bat edo bi igual sartuko ditut. Emakume asko ezagutzen ditut. Poesia irakurleak ez hain beste. Beste afizio batzu dauzkatenak ezagutzen ditut. Eta horrela joan da fintzen. Poema asko honezkoan bai. Baina esan nahi nuena da, 11 urteotan poemak egiten joan naizela, baina gehiago joan naiz, pixka bat esango genuke neure buruaren ezagutza bat gauzatzen, irakurtzen nire intereseko gaiak, gauzak, eta pixkal gure kultura, mendebaleko kultura, judeo-kristau, hiperkapitalista, honetatik kanpo ateatzen ziren beste ikuspegi batzuk jasunen dituen. Zer mundua handia da. Gu eurozentrismo baten barruan bizi gara eta uste dugun mundua dela guk ikusten dugun modua honetakoa. Mundua oso zabala dugun munduaren 18% edo ez gara. Da, beste guztian munduan zehar daude eta mende askotan gainera daude obra asko idatziak filosofian, erlijioan, espiritualtasunean, mistikan. Orduan, izan dute kuriositatea jakimina ikusteko haiek zertzioten bizitzan igarotzen ditun urte hauei buruz. Eta orrun, poesiak idazten egotea baino prozesu izan da gauza horiek irakurtzen egotea, eta gero nire esperientziaren bidez gauza horiek baiestatu, zer funtzionatzen zuen eretzako behintza eta zerk ez, prozesu luze hori izan da.
Aipatu duzu edo irakurri dut bidai bat dela poema liburu bat, ez? Bidaitxo bat bezala.
Bai, bidaia da. Literaturan dagoen hola generorik oinarrizkoena, antzinakoena, bidaiaren teoria da, Ilia da bera. Homerok idatzi zuen Ilia, bidai baten kronika, gizon bat etxeti dijo eta gero etxera dator. Hori da funtsan Ilia da. Hor gertatzen zaizkio. Gauza asko, eta Platonek eta Grekoek eta esaten zuten baita ere bidairik luzena zeure baitara egiten duzu bidai hori da, mobidik, bidai bada, bueno, beti gonda bidaia literaturan. Bizitza bera, bidai gizan planteatzea, gauza klasiko bada. Eta nere kasuan, bueno, egokia iruditzen zitzaidan, ja, pixka bat, urte batzuk ere ja betetzen bazoa zelako, ez da? Eta ikusten hartzen zea, bai, bidai bat dela, abiatzen zarela, egoera jakin batean, kultura jakin batean, eta gero, honik ateako baldemazara bidaia horretan, askotan, bazterera utzi behar dituzula zure kulturaren baitan jaso zenituen gauzak, aurre iritziak, dogmak, usteak, badaudelako kalte egiten duten gauzak gure kulturan. Lea, dago kultura bat bizitzen laguntzen duena, eta dago kultura bat bizitzen
ez duena laguntzen,
kalte egiten du. Dago erruduntasunaren kultura, remordimituen kultura, egoismoaren kultura, diruzalekeraren kultura. Kultura asko daude bizitza galerazten dutenak, edo ondo egoten galerazten dizutenak. Daurun, nibili naiz hor bere izina, ja, pixka bat, eta liburuen aria hori da, bidaia, jaiotzen zarenen abiatzen den bidaia, eta gero, hildakoan ere amaitzen ez dena, askok dioten bezala behitza, amaitzen ez dena, batzuk diote, amaitu egiten dela, eta puntu argia itzali da. Bueno,
poema baten
esaten dut.
Bai, izten duzu hor zaba, irekia ez?
Oza, hil arte, zina jakin zer dagoen, beraz ez dakigu ezer. Da, zerbait dakigunean izango da, hilda gaudela eta horren ezingo dugu hitz egin.
Ezin izango dugu kontatu inori edo.
Hori ere planteatzen dut hor, azertijo baten modua.
Alanda be, aipatu duzu, ezberdina dela aurrekoarekin, libreta horiko poemak bapatekoak zirela, ez dakit errez irakurtzekoak, edo, bueno, hau ere agian irakurtaldi bat, baino gehiago behar duen liburuzka dala poemak direla, ulertzen dira, baina aldi berean, agian bi aldiz irakurrita edo ez?
Bai, bi gauza esango nizkizuk, libreta horiko poemak, poesia liburu populista bat zela uste dut? Oso errasa zen oso soziala, oso politikoa, bapatean hango esaldia ziren rirra bapatean idatzitakoak oso narratiboa zen aditz askorekin gauza kontatu dugun iaia poema asko zutabe periodistikoen antzekoak ziren baita ere eta ura izan zen azkar egindako liburu bat uda batean diktak egin duena uda lan egite gustatzen baitzen niri liburu populista bat baina hau ez da nik esango nuke titular bat jarri behar banu, da nik kartzetaria naiz, da gustatzen zait elkarrizketan titular hau botatzea. Hau ez da simplistentzako liburu bat. Ez da, hain simplea, naiz eta honek dauka sakontasun espiritu bat dauka liburu honek, asmo dauka gero, lortu edo ez, hori ja, ez dezu bakite baina, espiritua sortzeko orduan horre goten da. Eta baina, hala ere, beti saiatzen naiz, irakurlearentzat xamurra izan dadin, testu hori, poesia hori, etzai gustatzen irakulari oztopoak hartzea. Oztopo sintaktikoak, oztopo semantikoak zehatzen naiz leuntzen arentzako iritsi dadin. Baina baita ere, ez dedin oso simple izan baita ere. Horren gauza egiterra ederrena da, entzutea, zu, bajo, irakurri dut eta ongi sartu zen, baina impresio daukat,
berriro irakurri bardu dala, pues
ez ditu dala matiz guztia jaso, eta hurrengo irakurtaldi batean, agian jasoko ditu dala beste matiz batzuek. Eta baita ere nola zerikusi daukan, persona bakoitzak, bere bizitzan, daraman, garapenarekin, evoluzioarekin, baliteke persona batzuen evoluzioa liburu ontatik gertu gotea. Eta beste batzuena ez hainbeste, eta mendik bosei urtera urbiltzea. Haiek, hemen planteatzen diren gai hauetara, eta bueno, liburuak, liburua beti izaten da elkarrizketa bat irakurlearekin. Horatik gertatzen gauza kuriosoa baita ere, irakurle batean liburu bat asko gustatu zaizunean, irakurtzen duzu haren urrengo liburua eta ez dizu ezer esaten.
Gertatu izaten da inoiz ere.
Eta hori da, irakurlearen evoluzio existentziala joan delako, interes batzuen atzetik eta zurea beste batzuen atzetik eta urrundu egin dira.
Dira, eta ez dira berriro elkartu, ez?
Bai, orrun, ez dago ziurtatua, gustatu zaizun idazle batek urrengo liburua zure gustoko egingo duenik. Ere.
Bai, bai, hori jakin egin behar da, ez? Ja, irakurle batzuk agian espero dugu, ez? Urrengoa...
Da, eta jo txaskoa izaten da, bai? Baina, bueno, ala da, ala da, bai. Bizitza. Gainera, idazleak ez dauka obligazio horik irakurlearen gustoko gauzak egiteko, dauka obligazio horik.
Idazleak zerena dauka obligazioa? Berari urtetzen zaiona?
Esaldi honek beste bere influentzua dauka. Idazleak baita ere onartu behar du irakurleari ez gustatzea bere liburua.
Ba, baita ere.
Biak.
Eta idazleak ez badu irakurtzen irakurlea zetzeko zergaitik idazten du?
Dai. Idazleak idazten du bere baita gauzak atera nahi ditulako, eta dokalako arrotasun puntu bat, esaten diona hori garantzitsua izan litekeela gizarte honetan. Idazten du gizarte batentzat, edo jendarte batentzat, eta pensatzen du zerbait aportatu dezakeela, eta importante izango dira. Batzuk idazten dute bere egoaren tzat, bakarrik, gizartean figuratzeko, agertzeko, edabidetan, eta telebistan, eta egunkarietan, eta batzuk horrekin, asetzen dira, hori behar dutea, konplejatuak daudelako. Bizkada, konplejuri gabe hola modu natural, da lasai batean bizi denak, ez dako horren beharrik, horren bilatzen du zerbait gehiago, ez de plus bat.
Idazteko, poema sorta hau idazteko, itsasoari begiratu diozu, ez? Itsasoak ekarri ditu...
Bai, izan da nola iteko nik etariara asko jatena izan, paseatzera eta kirol pixka bat egitera, eta horren itxaso zinguratua dagoen herri bada, joaten naizen lekuetara, aldi oro itxasoa daukazu begien, behin itxasoa, daukazu begien aurran, eta ohartu nintzen Getariako biztanleak ere denak itxasoari begira bizi direla. Etengabe, dena daude, dena atzean mendia daukate, baina inor ez da bizi mendiari begira, eta etxeak eta denak itxasorantz daude, eta beti daude portuan, kaian, beti daude kontrolatzen ze itxasontzi joan den, zein etorri den, zenbait arrain kaxa ekarri dituen, ez dakizer. Eta itsasoak badu, eta hau, bueno, metafora bada, itsasoak iruditzen zait duela bizitzaren antza handiagoa, oso aldakorra delako. Itsasoa mugitu egiten da, aldatzen zaio volumena, kolorea, olatuen neurria, indarra, dena aldatzen da, eta bizitzarekin parekatzeko orduan, mendia, oso gauza estatikoa, eta aspergarri xamarra den bezala, metaforiko, ni mendiatean ezitakoa naiz, mendiak itxi egiten dizu, ikuskizuna, lepoa gora jaso behar duzu, zerua ikusteko mendizien gureta zaduna, baina kostaldean ez da gora jasotzen lepoa.
Irekia.
Aurrera behiratzen da, eta horrek beste perspektiba bat ematen dio. Eta nahi, paseo horietan eta, bueno, itxasuak, aparte, relajatzeko daukan bere balio hori onartuta, poema askotako ideiak edo aziak eman izan dizkit. Ez ditutan idatzi, baina bai ideia bat burua, taka, kontxo, hau bai. Da gai bat. Eta gio etxera etorri, eta gio etxean saiatu naiz, han jaso dudan hazi horri forma ematen, alegia jantzi bat, joste. Igual esaldi bat eman dit, igual.
Bai,
esaldi bat. Badago jendea, itxasoari begira bizitza ulertzera iristen dena. Poema batean dago. Esaldi hori jaso nuen. Etxera ekarri nuen, eta horren paperean idatzit esan nuen, joño, esaldi honi zer darraikio. Honen atzetik zer dator, emanizkion variazio batzuk, eta bueno, poema osatu zen. ematen dizu pixka poemaren incluso lerroen luzera edo laburrera zemateko izango den, ja, ekartzen nuen etxera, eta poema etxean egiten zen.
Beraz, etxean idaztekoa zara, ez?
Bai, hortan etxe zuluan ez. Bestela asko ez, baina idazteko orduan,
bai, ez?
Etxe zulua, bakar zalea, isiltasun zalea.
Bai.
Bai, lau ume banezuka ez dakit idatzeko nukeen.
Bueno,
ez dakit.
Agian beste bai gatzuen inguruen?
Laun batek izan zian, behi, bueno, komentatu nion, ordunik banuen eskabat, eta nahi zuen erekin umea auki, eta barta egoera horrelakoa zen da, laun batek izan, hola, taula pensatzen, hau, ez da izera, izan zian, bako, behak bi umez ezukan, bako, umeak ekartzen baitu, ez tek idatziko libururik beste 8 urtetan. Imposiblea da, etxan umea daudela zer egitea, esan zian, eta, bueno, horregatik ez, baina azkena etzen gauzatu,
bai.
Familia osatzeko planura, hemen aipatzen duten, bai, momentu aten, baina esaldiak txertatuak geratu zitzaidan. Horretik izatet, ez da gidala umea banezuka idatzeko nukeen.
Bueno, bizitzaz ari zara ere, ez, bidai hortan, maitasuna ere presente, eriotza ere bukaera aldean, ez?
Bueno. Bizitzako gora bera.
Bai, ez?
Gora bera guztiak, ez? Adiskideak, lagunak, zaharra, gaztea, pixkat bizitzak gertatzen diren. Gauza asko, patzen da baita ere bakoitzak hartzen dituen autuak, erabakiak, izan augura, batek erabakitzen du, ba, ama bigizon hiltzea, ez da, baten agertzen da. Beste batek, bueno, bizitzan dauden gora bera guzti buruz, nagusiak badira batzuek, nagusiak, bueno, amodioa zer esanik ez da, amizte burua uste sortzen duguna, hori ere gauza kultural bada oso, amodioa oso diferentea da, munduan zehar, amodioa bizitzeko moduak oso diferentea dira, horun, gure ez da esentziala, gure da kulturala, beste guztietan diren bezala, eta nahiko traketsa, edo, bueno, ez zait iruditzen, amodioak dauka prensa ikaragarria, oso, na, baina ez zait iruditzen, jende gehiena oso zoriontsu egiten duen aspektua denik. Baina hori da, hemen, amodioari ematen zaizkion baloren gatik, eta baldintzak, eta eman, eta hartu, eta batean esaten dut, eta izuk, amodio eman, baina ni baino gutxiak maiten hau zuzu, eta ez dakiz zer, eta...
Burua uste asko, korapilloak.
Baina negozio kutsu bat, ematen diogulako, eta nire, hemen Bilboko lagun batek esaten du, jario bat izan behar duela, jario, ez da? Modioak, jario, sortu eta ibili egin behar du, baina... modu natural batean, ez da? Que fluya esaten du, ez da? Honek, ez da? Que fluya. Hori da, modeak egin behar duena, eta ez, guk erantzen dizkiogun baldintza kultural guztiak. Da, bueno, gaiak olakoa dira, eriotzai buruz ere, bai, eta denboraren iragana, ere, denbora iragaiten da, eta horren, ba, oartzen zara, joño, ni hemen agorte pila batean, baina nik ezagutu dut, ja, beste mundu bat existiten ez dena. Dago, jende guztia daukan sentzazio bada momentu batean. Ja, desagertu den mundu bat, baina inbentu hauekin eta nik zagutu nituen, oain mobila dozkoa zuen deno, ez da nik ez dagoet, baina zagutu nituen telefonoa jeek zenbakiak borobilak zeuzkatenak, eta borobilan gazte batek ez daki hori zer den, ez badu pelikula zahar batean ikusten. Impresio hori daukagu, eta impresio horrek zer pentsatu asko ematen du. Eta esaten momentu batean, ba, gu ez gara, gu, ez da denbora dijoana, baizik eta gu gara denboraren baitan. Guazenak eta indioiek esaten zuten bezala, munduan gaude aldi baterako bakarrik, eta horretaz ere hartu egiten zara, eta neurreak hartzen hasten zara, gero.
Gai universalak azken finean.
Bai, gai universalak, baina milaka urtetan landu izan direnak ere, ez da, taoismoak ere, esaten du, mila aldiz, bizitzaren ezaugarri nagusi bakarra dela, aldakorra dela beti. Ez dauka baldintza egonkor bat bizitza. Beti da aldatzen, beti aldatzen dira elementu guztiak, zure ingurukoak, baldintzak, eguraldia, gizartea. Orduan, ezaugarri finko bakarra da dena aldakorra dela. Ja esaten dute bizitzaren esentzia dela. Zea? Finitudea. Igaro egiten dela, eta gu ere, igaro egingo gara gu ere. Eta esaten dute, egiten duzula bizitzan, azkenea, 4 eta 3, 7, danetzat igual. Izango dituzu 40 milioi euro, edo izango dituzu 2000 euro, baina, azkenean, botin, bihotzok eman da, hile eginda. Eta zeuskan 40 milioi euro, zeuskan 10 ospitale erosteko, gaina milioi, zeukan. No, ilin da bihotzeko bat. Osea, 10 ospitale eduki balitu ere, ezin zuen saihestu, bihotzeko banda, itza, bueno, ala hil bat dima da, bihotzekoak, ina igual,
hori diote,
igual pozo indu dute,
te, igual, batek
bakizu hor, zer, gozera, gertatzen diren.
Bueno, poema liburua plazaratuta berriro ere, eta gainera aurkezpenak egiten ere, ez?
Bai.
Poesia hurbiltzeko nahian...
Irakurketak egiten hasi naiz. Hau izan da, Koldo Izagirreren gan inspiratu naiz. Koldo Izagirrek iaz atera zuen Parisen bizi naiz, liburua.
Dai.
Eta gaur zitalak mantzituen. Beak bakarrik, musikai gabe, diapositibari gabe, argi jokuri gabe.
Dai. Bera, idazlea, bera.
Bera, bere gizatasunarekin, jendaurra agertu zen, eta irakurri zit. Eta emantzituen, sorta bat emantzuen, eta behag nintzen nuen. Gezantzak oso esperientza bolita da. Planteamito biluzi hori, jendearen aurrean zaude, eta harreman zuzena da, begira da guztiak, antxe hurbil daude, metro gutxitan daude denak. Zure arnasa ere sentitzen dute. Eta han irakurtzea, eta gero inkluso, amaitzen denean, jendearekin, alako tertulia txiki bat osatzea. Gezantzian oso ondo pasazuela. Eta gustatu zitzaion, orrun, nik esatu nun, ba, imitatzea. Eta nire hasi naiz, horrela, bai, eta ba, adidez, behire, esango izut, errezitaldi bat daukat, Durangon, itz liburu dendan, azaroaren seian.
Dakar. Azaroaren seian.
Beste bat naiz hitz egiten, Donibane, Pasai Donibaneako, eta bueno, ari zaizkit sortzen, eta horren dira eman aldi biluziak.
Biluziak, bai, ze, bai. Oitutago da gaude, ez, bai. Idazlea, ba, musikarierekin, bai, eta, bai, bueno.
Askotan egin izan du, nik ere Mikel Marquezekin, ez da. Baina, pixka bat, aro hori nila bukatutzat edo ikusten dugu. Azkenean musikak jan egiten du asko hitzak. Musika oso polita da, entzuteko.
Bai, zuzenean entzuteko ere.
Eta de repente, musika isiltzen da eta tipu bat hasten da irakurtzen. Hor pixka jatxi egiten da, tensioa. Jan egiten du musika, laguntzaile izan leke, baino etxaiare izan leke. Esan duena, kultura bat dago laguntzen duna eta besteak galeazten duna. Musikarekin ere, ojo. Normalan, kantaria eta poeta daunean, kantaria irabazten du. Eta poeta geratzen da, aspergarri bezala, espetakuloa, tentzioa, espetakulari tentzioa, jaitziziona, eta bar.
Eta ordu, poema kordantzan.
Fuera. Fuera dena. Musika fuera, diapositiba fuera, argiak ere fuera. Alegia, entzulea, distraitu dezak ere elementu oro fuera.
Lehenengo bat egin duzu ez, garoan, Donosti?
Garoan egin duen Donostian, bai.
Ta, nola?
Oso polita esan zen.
Bai?
Duela parataste egin genuen, bai. Jende de xente torri zen, bai, 40 persona.
Bueno, bada interesik urduan.
Torri ziren, eta honek irakurri nuen 50 bat minututan, poema batzuk aurkezten nituen, eta esaten nien, poema horrek nondik nolako viajea egin zuen, eta bar. Eta bukatu nesan nien, bueno, azkena irakurriko izuet, eta honekin ja amaituko dugu. Bukatu nuen, eta txalo zaparada jozuten, eta harik saludo magistral bat egin nuen, antzez lek egiten duten gisako saludo bat egin nuen, eta danak iserita geratu zin.
Gehiago nahi zuten.
Bai. Darun esan nien, ez tezue joan nahi, Bueno, nahi bezue tertulia txiki bat egingo dugu. Darun, batzuk komentatu zuten, poema batek, zerra ridura sortu zien, poema hontan, eta ba, eta ingenuen, beste 15 minutuko, tertulia bat, lehen ez dakizuk ezagutu zenituen, Cineforum deitzen zirenak.
Bai.
Ezagutu ditut. Pelikula bota eta gero tertulia egiten zen.
Tertulia pelukularen inguruan.
Pelikulari buruz. Bueno, hau izan zen poesia forum bat.
Poesia forum
bat. Beren genuen tertulia, eta izuta zergatik izaten duzu hemen pipan, eta horren, hola, azkena izan zen oso emanaldi polita.
Bueno, hau kontatuta, pentsatzen dugu, bueno, zikeran badagoela jende batek, baduela, interesa poesien gan, ez? Naiz eta hasiera batean esan didazu poesia gutxi irakurtzen dela eta
euskeraz ere da, gutxi irakurtzen da
eta gutxi argitaratzen da ere
bai
baina badago salerik ez
bai.
Gutxi badira ere
Espainian bazan zeintzen Juan Ramón Jiménez uste dut zela aspaldi zantzuen esaldi bat oso famosoa dena. Gasti irakurri askotan. Santuen si, la poesia atraerá siempre a inmensas minorías. Bai, minoriak daude, baina oso gogoko dutenak. Poesia, tarun, etortzen dira arzitalditara, eta interesa dute, eta, bai, izaleke igual, oso genero zea delako gratifikantea, ez da? Mm-hmm. Poesia barruraino sartzen denean eta mm-hmm. eta ongi isladatua dagoenean poema batean, ne? Ikuspegi bat, sentimentu sorta bat eta bar. Zona gratifikantea, bueno, elikadura ona da poesia espirituarentzat. Esan dezagun. Eta nahiz eta gutxi izan, ba, bai, da, errezitaldiekin eta, bueno, azken batean jendea etxetik ateatzeko motibo bada, eta hau entzun, eta gero, inkluso entzun zuten, gero erosi, amar bat, gero erosi zuten liburu antxe bertan. Da, eraman nahi zuten etxera entzundakoa, egun nahi zuten etxean, bai. Eta gero pote bat hartzen duzu, eta etxera zuaz, bueno, ematean sozializazio modu bat da.
Pare bat, hilabete bat, edo da, plazaratu zena.
Bai, txeri, hiru bat aste.
Hiru bat aste, beraz, gutxinaka gutxineka bere bilbidea egiten ari da, ez? Urari ostutako poema.
Egingo du, gaina, ura bai, ura da,
bai, Juanetorren
hiltzen da, alena, astu zaik gauza bat, ura, mundu esoterikoan, ura da emozioen elementua. Ura, baizu, zodiakoan daude, Kanzer,
bai,
Virgo,
bai,
signoak,
bai.
Eta batzuk uretakoak.
Uretakoak dira, bai.
Uretakoak
dira,
bestea dea. Sua, bai. Lurra, eta bar. Urari dagozkion zeak, simboloak edo signo hauek, Kanzer, Piscis eta Eskorpio dira zodiakoan dauden signorik emotiboenak, sentimentalenak, barruak leher edo estanda egiten dien. Orduan, esoterikoki ura ere da emozio mundua. Eta horregatik ere jarri nuen pixkat uraren referentzia hori. Igual genero literarioen artean poesia izan litekelako mundu horretara gehien urbiltzen dena, den generoa edo.
Poesiaz, hitz egitera etorri zara, baina denborak aurrera egiten du, eta joan aurretik laster argitaratu behar duzun beste liburu baten berri. Emango dugu, edo aprobetsatuko dugu, ja, bizitan etorri zarela, saiakera bat, erein argitaletzearekin batera, Euskararen isobarak plazaratuko duzu, aurki, ez? Euskararen historiak, eta...
Bai, bueno, esan behar dau publizitatearen ordua dala, publizitatearen tartea.
Bai.
Tinton, tinton. Euskararen isobarak. Itxoin, ez dizut ondo esan. Honela, Euskararen isobarak, eta azpik titulua du. Amasei gezurra hundi eta koda bat. Hori da liburuaren.
Liburuaren.
Zenburua. Ez, eta hori da, bueno, saiakera bat, saiakera periodistikoa, esan gunukenik. Mm-hmm. Eta da... Euskararen historia politiko bat jasotzen da, nola bere endekapena, bere beherakada, historian zehar, botere falta bategatik gertatu den, eta planifikazio politikoa egon dira bere aurka horren egiten dut rekorrido bat, mila urtetako rekorrido bat, egiten dut Euskararen aurkako lehen legea duela 600 urtekoa da, Hueskan aterazen edikto bat, non debekatzen zen Hueskako merkatuan, hitz egitea, euskara, arabiera eta ebreera. Alegia, kristautasuna, eta bere hizkuntza erromantzea, latinetik zetorren erromantzea, gaztelera izango zena, eta hori bakarrik
hitz egin ziteken.
Lehen estentzen, da debekatu zituzten, eta euskara debekatu zen, duela xeiren urte. Euskaren debekuak asfaldiko era. Duna egiten dut rekordio historiko bat, eta jo planteatzen dut, ze jarrera ideologikorekin egin behar zaion horri aurre, eta nola kontatu behar litzatekeen Euskararen historia. Marko, jartzen diot azken batean, marko soziopolitiko, ideologiko bat, Euskararen historiari, hori izan litzake, libro honen funtsa, baina, bueno, izango da denbora horri buruz.
Zinteko. Hori da, bi nobeda deukiko dituzu udazken honetan, beraz, gero deskantzu hartu behar, ez?
Bueno, guz gara gara, lehen nekatzen ere gehiagi, guela nien. Oain, bi liburu hau etorri gira, baina, iguanik, pasatu ditut bi doiru urte edo lau liburu hauek berri dazte eta bain gertatu da biak batean torri direla, bain, bueno, lanak ez gaitu akabatuko ninoz, tamaina hartzen dugu
bai, bueno
hartzen dugu.
Bueno, denbora agortu egin zaigu, Pako, eskerrik asko gaur,
zuri, ane, zuri
bizita egin izan agitin
placer bat izan da.
Eta hurrengo batean ere, elkartuko gara hemen, edo beste lekunen batean.
Ni zure aginduetara da.
Bale, ba, bukatzeko, bueno, gaita jotzen entzungo zaitugu.
Ba, no, a ber.
Mikel Márquezekin batera. Jon Zaharra kantua.
Ah, vale, aspaldikoa da.
Bai, baina Ibonek badauka hor gordeta eta esan dit, jarriko dugu hau bukatzeko.
Vale, zo kantu taberneroa da.
Bai.
Etxerako ordua iritsi zaigu Jon Zaharra. Kantazagun azkena alaitzeko gure bidea. Etxerako orduan iritsi zaigu Jon Zaharra. Kantazagun azkena alaitzeko gure bidea. Zenbat kanta eta hitz, lagunak lagun truke, biharko ere zerbait utzi beharko gen. Zaitez hazi orain maitasunaren ezke, ilargiaren lagun zeruraino joan gintezke.
Eta gaurkoan esan dizugu erantzuneka betorri dela udazkena eta negua, baina gure gonbidatuak erantzuteko prest etorri dira, ya lo creo. Bueno, ba, agurtutzeko momentu aldu zaigu, baina agurrezan baino lehen hau, aste honetarako bi itzordu gogoratu nahi ditugu. Antzerkizale eguna ospatuko da larun batean Bilbon, eta beraz gonbitea luzatu nahi dizuegu goizeko 10:00etan Plaza Berrian Sardina Freskoa ikusteko aukera, eta eguerdiko 3:00etatik aurrera Pabellon 6en izango dugu itzordua. Antzerkizaleek, Deustuko Herriberako auzotarrek, pastora libiltaria egingo dute, gero magia izango dugu Imanol Ituñoren eskutik, eta ondoren Biko Teatro, ez dok iru Biko Teatroren desentxufatuak. Eta eguna bukatzuko gala, antzerkizalearen gaia, gala, eta aurtengoan emakumeak protagonista, geu gutaz gala izango da. Eta ondoren gala bukatuta, antzerkizale elkarteak aurten, urtero bezala antzerkizale saria emango du, eta Kriseio antzerki taldeko Begoña Foruriari eskainiko dio sari hau. Gabriel Arestiren inguruan 80-60garren hamarkadan aritu zen antzerki taldea Bilbon euskaraz antzerkia eginez, eta Begoña Foruria ba omendu nahi dute. Hori larun batean izango da, baina bihar beste itxordu bat daukagu. Antzerkizaleok La Bolsako auzo etzean mai ingurua izango da. Bilbo antzerkia eta euskara gai. Eta mai bueltan hitz egiten Alicia Otsandotegi programatzailea, Ane Zabala ikusle eta antzerkizalea, ez dut asko ezagutzen, baina Agus Perez ere izango da, eta Mikel Martinez antzerkilaria. Beraz, hau esan da, bagoaz. Datorren astelean, bueltan etorriko gara, Ibon, manduetan, eta ni neu mikrofonoetan, Ane. Ordura arte ondo izan, agur!